Hallo. Ja, sånn da. Vi fortsetter der vi slapp. Gasser og gasslovene begynner med en liten oppgave. Hvor mye veier oksygengassen I en trykkflaske på 50 liter? Hva vi mangler da av opplysninger? Ja. Vi trenger trykket som I gassflaska. Det riktig. Så da sier vi at det 12 atmosfærer. Mangler vi noe mer? Ja. Riktig. Så sier vi at det 12 grader Celsius. Trenger dere noe mer? Volum med 50 liter. Ok, vi må I hvert fall vite hvordan oksygengassen ser ut. Og det som O2. Da kan dere finne molmassen. Ok, da skal dere ha alt. Kan legge inn her sånn på mente.com nærmest hele 10 gram uten benevning så kanskje for et stort tall Massen til oksygen, gassen I gram. Ok, jeg tror vi begynner det. Ok, vi har altså PV lik NRT. Og nå har vi har trykket, vi har volumet ved temperaturen. Så det vi mangler altså antall mol av oksygengass vi har. P gang V på RT. Og så har vi 12 atmosfærer. En atmosfære vi må gjøre om det til Pascal. 1,013 ganger 10 i femte. Og så må vi ha volumet i kubikkmeter. Ikke i liter, men i kubikkmeter. For å få det til å stemme de andre benemningene. Vi har jo joule, newton. R, gasskonstanten, 8,314 joule per mol kelvin. Og temperaturen 12 grader, men vi må ha det I Kelvin, ikke Celsius. Så 273 pluss 12. Kelvin. 25,65 mol. Sånn, og da jo resten greit. Massen antall mol ganger hvor mye ett mol veier. 25,65 ganger oksygengassen, oksygen, 16 gram per mol, men oksygengass har to stykker bundet sammen. Gram. Ja, da var det ingen svar. Nei, newton nei, trykket newton per kvadratmeter. Se, hvis du har formelsamlingen, så står det benevninger og sånt nå I den. Ok. Så nå har vi sett på PV lik NRT, og så har vi egentlig ikke definert noe som helst rundt dette med N, hvilket molekyl eller hvilket stoff, hvilken gass må det være. Det har vi ikke sagt noe om. Det må være en gass, men ikke noe om hvilken og hvordan det ser ut. Det spiller ingen rolle. Og hvis det ikke spiller noen rolle hvilken gass vi har, så må jo det også bety at ett mol av en hvilken som helst gass vil ta opp like mye plass. Så sånn trykk og temperatur det samme. Så vi har definert volum, molart volum. Det volum av mol gass ved 0 grader Celsius og 1 atmosfære. Så lenge vi har 0 grader Celsius og 1 atmosfære, ett mol av en hvilken som helst gass vil alltid ha samme volum. Det kan vi også regne ut. 1 Et mol, det var det som interessant. 8,314 joule per mol kelvin. 273 kelvin, det det som 0 grader Celsius. Og trykket 1,013 ganger 10 I femte pascal. skal være 224. Så har du ett mol av en gass, springer rollevirken, 0 grader Celsius, 1 atmosfære, så vil det ta opp et volum på 22,4 liter. Det da en annen ting også som litt interessant med det at vi definerer ikke noe om den gassen. Hvis vi ser på... To bokser her nå. Volum, 1 liter. Og så inni her har vi gassmolekyler. Gass A. Og gass B. Og da kan vi finne trykket inne I beholderen. Altså det totale trykket inne I beholderen. Det lik trykket som gass A utøver på veggen I båleren. Så det lik trykket til gass A. Og på tilsvarende måte, totaltrykket I beholder B her, det da lik trykket som gass B utøver på veggene her. Trykket av gass B. Men hva vil skje hvis vi blander disse? Sånn. Nå har vi tatt og slått sammen opp I en felles beholder. Så nå har vi både gass A og gass B. Hvordan skal vi nå finne trykket I beholderen? Hva kan det være? Jo, det faktisk såpass enkelt at nå det spiller ikke noen rolle hva slags gass vi har, de like. Altså, for oppførselen sin, for det med oppførsel har det ikke noe å si. Så vi kan faktisk da si bare rett og slett at totaltrykket nå, det selvfølgelig større enn når det var for seg, men det likt som om A var alene I beholderen, og B var alene I beholderen. Så vi kan legge sammen de to deltrykkene, eller partialtrykkene vi har. Trykket av A I den siste beholderen, det som om A var helt alene der. Trykket av B I beholderen som om B var helt alene, mens totaltrykket summen. Det kommer jo egentlig av P lik N R T delt på V. Den jo nå N A pluss N B. Hvilken gass det har ikke noe å si. Vi trenger bare antall mol gasspartikler. Når vi gjør sånn, så sier vi at dette her, det partialtrykket av gass B. Det partialtrykket av gass A. Partialtrykk, eller vi kan også si deltrykk. Så P total, så kan vi da fortsette, er lik PA pluss PB pluss PC pluss og så videre. Kalles Daltons lov. Ja, det spørsmål. Ja, det der vi... Det litt meningsløst å snakke om deltrykk der, siden det bare en del, men... Jeg bruker gjerne deltrykk eller partialtrykk da, når det flere enn en. Yes. Det summeres opp da til Daltons lov. Totaltrykk lik summen av deltrykkene. Skjer med et glass med vann som blir stående ja, en uke I et rom. Det fordamper. Det helt sant. Vannet fordamper, det blir borte. Ja, men ikke det litt rart egentlig? Med tanke på at fra 0 grader til 100 grader så jo vann en stabil fase. Væskefase. Det først ved 100 grader du sier at vann koker og fordamper. Og likevel så blir det altså borte I det glasset. Det har med fordelingen av energi å gjøre. I gjennomsnitt så har jo alt det vannet alt for lite energi til å kunne gå til gassform. Men det sånn at det akkurat på overflaten så hender det seg at noen av vannmolekylene som ligger der, de får litt ekstra energi. Noen har nok energi til å rive seg løs. Ikke så veldig mange ved romtemperatur. Det ikke sånn at vi kan nå se på det glasset der og se at det fordamper, blir borte. Det tar lengre tid. Men det alltid noen som får nok energi og forsvinner av. Hva hvis vi nå har en lukka beholder I stedet? Sånn, så har vi da en gitt mengde vann der sånn. La oss si at vi starter ved romtemperatur, og det helt tomt over. Ja, ok, det tomt over. Noen molekyler vil forsvinne opp, Og så får vi da altså vann, damp over her sånn. Forskjellen I de to tilfellene jo at I det vannglasset så det helt åpent ut til resten av rommet, så molekylene, gassmolekylene, de bare forsvinner. Så det har ikke noen betydning for resten av vannet at noe allerede har fordampet. Når det lukket derimot, da vil jo alle vanngassmolekylene være igjen I området, igjen inne der. Og det betyr at vannet føler det. Du får et trykk av vanndampen over vannet. Så vi får et damptrykk av vann. Og det utøver en motstand mot at det flere gassmolekyler eller vannmolekyler skal gå over til gassform. Hvis vi tar og varmer opp, så det sånn at det betyr for molekylene I vannet, det at atomene og molekylene, de beveger seg fortere. De får mer energi. Og jo mer energi de har, jo lettere det for dem å rive seg løs. Så når vi varmer opp, så vil det si at vi får mer av gass og mindre av vann. Men etter hvert som det da begynner å bli veldig mange gassmolekyler, så det sånn at noen av de gassmolekylene de mister energi også. Det jo en fordeling. I snitt så vil de ha nok energi til å holde seg på gassform, men noen vil ha for lite energi. Hvis de da får for lite energi, så vil de kunne gå tilbake igjen til vann. Og jo flere du har, altså molekyler du har på gassform, jo flere vil gå over altså tilbake igjen til vann. Så etter hvert så vil vi få det vi kaller en dynamisk likevekt. En dynamisk likevekt, det vil si at du har hele tiden partikler, eller vannmolekyler som går over til gassform, og du har gassmolekyler som går over til vannform. Men hastigheten på de to reaksjonene, de nøyaktig like. De nøyaktig like, det betyr at vi får ikke noen endring I antall gassmolekyler, antall vannmolekyler, men reaksjonen fortsetter å gå hele tiden. Vi har alltid noen som vil gå fra vann til gass, og noen som går fra gass til vann. Hvorfor de, ok, på vannoverflaten sånn, altså alle vannmolekyler har en energi, altså en indre energi, en bevegelse, den beveger seg. I gjennomsnitt så ligger den sånn at ingen skal være på gassform, alle skal være på væskeform. Men det jo på gjennomsnitt. Energien varierer mellom molekylene. Så noen av disse vil få tilført nok energi, kanskje blir truffet av 2, 3, 4, 5 andre vannmolekyler, som også beveger seg, ikke sant? Og så får det nok energi til å kunne bryte bindingene til de andre molekylene. Da går det over på gassform. Så nå har det vannmolekylet her De har nok energi til å være på gassform I stedet. Så nå det da oppe her. Ja. Ja, det den statistiske fordelingen av energi. Så noen vil alltid ha nok energi til å bryte seg løs. Akkurat som når du I vannfasen, nei, gassfasen, noen molekyler vil miste energi og komme under det nivå du trenger for å være på gassform og gå tilbake da til væskeform. Og dette skjer hele tiden. Men når vi kommer til det som kalles dynamisk likevekt, da skjer det like fort I begge retninger, og vi får en stabil tilstand. Da burde jeg kanskje tatt på tastaturet. Hastigheten av fordampingen også like stor som hastigheten av kondensering. Fordamping når det går fra væske til gass, og kondensering når det går fra gass til væske. Så ved den dynamiske likevekten så sier vi at vi har mettet vanndamp. Eller vi ved mettningstrykket. Mettet vanndamp, mettingsstykket to uttrykk som brukes. Sånn. Ok, jeg tenkte dere at dere vel ved hytta, på hytta ved sjøen, havet. 0 grader, 0 meter over havet. Og så koker dere egg til kjæresten eller svigermor eller broren eller et eller annet. Og så koker dere den I nøyaktig 8 minutter, og så får dere liksom yes, kjempebra egg. Og så uka etter, så drar dere opp på hytta på fjellet, som da på 1000 meter. Og så tenker dere, ok, nå skal vi gjøre det samme igjen. Like bra. Og så koker vi det I 8 minutter igjen. Og så får dere ikke helt den samme reaksjonen. Hva det som har skjedd da? Så. Overkokt eller Nei. helt til det siste der, så har du rett. Ikke sant? Det to til sammen. Trykket nå lavere. Ikke sant? Ved havet, 0 meter over havet, 1 atmosfære. Hvis vi da gjør det samme ved 1000 meter over havet, så la oss si at det 0,92 atmosfære. Sånn. Dette med når vann koker, vi sier jo ikke sant, automatisk at det skjer ved 100 grader. Det stemmer ikke, for det avhengig av det yttre trykket. Det avhengig av trykket over her sånn. Det som skjer når vann koker, det at altså, ikke sant, vi har sett på at de molekylene på overflata, de kan fordampe når som helst. Men det skjer på overflata. Når en væske koker, da det ved en temperatur hvor faktisk vi kan lage gassbobler inne i væske også. Men de gassboblene som dannes der, de vil oppstå ved samme trykk som utenfor. Samme trykk her sånn, som her. Og jo lavere trykket utenfor, jo mindre energi kreves for å gå over til gassform. Mindre energi tilsvarer lavere temperatur. Så hvis det da koker ved 100 grader Celsius her sånn, ved 0 meter, så koker det kanskje ved 96 grader Celsius når vi på 1000 meter. Jeg har ikke akkurat sjekket nøyaktig temperatur, men noe sånt. Ok. Så når det da koker ved lavere temperatur, så skjer ikke det samme reaksjonene i egget, eller det skjer ikke like fort. Og ergo må vi nå koke lengre. Så da, når du har, hvis du tar det etter 8 minutter på 1000 meter, så vil det fremdeles være, det vil være bløtere da, enn etter 8 minutter på 0 meter. Så nå må vi kanskje koke det i 10 minutter i stedet for å få samme effekt. Reaksjonen i egget skjer saktere fordi det lavere temperatur. Samme, nå det lenge siden jeg har hørt om noen bruker dette, men trykk koker. Da kan man få opp i 2 atmosfære for eksempel. Det gjør at potetene koker ved 120, eller vannet koker ved 120 grader Celsius. Har du da poteter oppi der, så vil prosessen skje fortere. Så du bruker kortere tid på kokepotetene hvis du har en trykkoker enn bare vanlig, fordi du får temperaturen opp. Så kokepunktet avhengig av det yttre trykket. Så når vi sier altså at vann koker 100 grader, så jo det en sannhet med modifikasjoner. Vi må vite trykket, egentlig. Ok, så vi har nå kikket på gasser, for så vidt også litt på væsker. Så vi har tre tre faser vi normalt snakker om. Vi har fast stoff. Vi har væsker, og vi har gasser. Og ved vanlig tryck og temperatur så har vi da vi har noen stoffer som faste stoffer, unnskyld. Så har vi noen som væsker, og så har vi noen få som gasser. Men vi vet jo det hvis vi ser på vann. Veldig godt eksempel, ikke sant? Så vann kan finnes på alle formene. Fast stoff, ikke sant? Snø eller is, da vi under 0 grader. Det kan være væske, eller det kan være som gass. Så vi har da det vi kaller faseoverganger. Vi har tre faser. Og så har vi da faseoverganger. Når det går fra faststoff til væske, for eksempel. Så når is går fra minus 1 grad opp til 0, og så pluss 1 grad, så går det fra faststoff til væske. Vi sier at det smelter. Sånn, så øker vi den der litt mer. Vi går opp til, over til gassform. Sier vi at det får damper. Når vi begynner med å kjøle ned den gassen igjen, så vil det gå tilbake til væskeform. Og så går det da tilbake til faststoff. Vi sier at det fryser og at det størkner. Litt avhengig av hva vi snakker om. Så det det som vanligvis skjer. Vi har som fast stoff, hva det som spesielt på fast stoff i en sånn sammenheng? Jo, det at atomene, eller molekylene i et fast stoff, bundet sammen i et gitter. Det bundet fast i et gitter, det flytter, altså molekylene flytter ikke på seg i forhold til hverandre. Hva har da skjedd når vi kommer til væskeform? De sitter jo fremdeles for så vidt sammen. Men bindingene ryker lett. Bindingen mellom væsker ryker lett. Vi kan dra hånda gjennom vannet. Da kommer jo hånda mellom vannmolekylene, så på en eller annen måte har vi brutt bindingene mellom vannmolekylene. Men hva skjer etterpå når hånda kommer igjennom? Vannet renner tilbake, og bindingene dannes igjen med en gang. Jeg kan si at molekylene triller rundt hverandre. Det ikke noe problem å flytte seg i forhold til hverandre. Bindingene brytes, men dannes igjen med en gang. gassform? Jo, da det ingen bindinger mellom molekyler lenger. Så molekylene helt løsrevet fra hverandre. De beveger seg helt fritt. De beveger seg rett fram, helt til det støtter på noe. Uavhengig av de andre molekylene rundt seg. Det noen som har prøvd å tørke tøy ut om vinteren? Ikke så mange. Det fungerer. Litt rart kanskje, I og med at det da vannet fryser. Men for noen stoffer så kan vi ha det som kalles sublimering. At man går direkte fra fast stoff, hopper over dette med væskeform, over til gass. Så når vi tørker tøy ute om vinteren, så det som skjer, vannet fryser først, og så vil vi ha sublimering, altså at noe av det faste stoffet, altså isen, går direkte over til gassform, og så tørker tøyet faktisk, selv I minusgrader. Ok, da tar vi 15 minutter pause. Ok, jeg bare later en liten setning her sånn. Det ligger jo, jeg legger jo dette ut på Blackboard. Så du tenker å skrive det av det nå. Ligger der. Bare sånn, for å ha det litt skrevet, eller skrevet noe litt mer ryddig kanskje. Ok. Det er litt interessant å se på temperaturendringen etter hvert som vi tilfører energi. Så hvis vi da har en skala med temperatur her, og så tid. Sånn, så kan vi da starte ved minus 273 grader Celsius. Hvordan det ståa da? Ja, strengt tatt 273,15. Da regner vi at alle molekyler helt I ro. Absolutt nullpunkt. Men med en gang vi begynner å varme opp litt, så begynner molekylene å bevege seg. Tanken å se på vann. Så vi øker, altså vi tilfører mer og mer energi, vi varmer opp, temperaturen øker. Og så, første interessante punktet da, null grader Celsius. Frem til da så øker rett og slett bare temperaturen jevnt og trutt. Vi har et fast stoff her, ikke sant? Is. Og så begynner det da, når det kommer til null grader, så begynner vannet å smelte. Vi tilfører hele tiden jevnt med energi, men nå øker faktisk ikke temperaturen lenger. Den holder seg stabil. Ved akkurat 0 grader I Celsius, helt til alt is har smeltet. Det ikke før. Altså all energien vi tilfører I det tidsrommet sånn, fra til hit, det går med til å smelte isen. Det krever ekstra energi. Temperaturen øker ikke nå. Men så vi ferdig med å smelte alt sammen. Da kan temperaturen begynne å øke. Ja, det skulle helst vært en rett linje. Sånn. Og så kommer vi da til neste punkt. Hvis vi da sier at vi ved null meter over havet, da, så vil det være ved 100 grader Celsius. Temperaturen øker jevnt og trutt mellom 0 og 100 grader Celsius. All energien går bare med til å varme opp. Molekylene får større og større bevegelser. Og så kommer vi til 100 grader. Og da begynner vannet å fordampe. Og da vil all energien gå med til å fordampe vannet. Ikke noe gå med til å øke temperaturen lenger. Det skjer ikke før vi da igjen har fordampet alt sammen. Da vil temperaturen øke på nytt. Så akkurat her sånn, så begynner isen å smelte. her sånn, der alt smeltet. Tilsvarende sånn, så begynner å fordampe. Her sånn alt fordampet. Så i tidsrommene mellom begynner å smelte og alt smeltet, så går det ikke noe energi til å øke temperaturen. Temperaturen holder seg konstant frem til alt smeltet. Så det gjerne den måten man finner smeltepunkt og kokepunkt på. Går gjerne andre veien, da. Men det blir det samme. Vi tar for å finne frysepunktet. Så starter man med en væske, og så lar man den sakte avkjøle seg. Så ser man da hvor brytningspunktet blir på temperaturskalaen. Logger temperaturen. Ok. Da skal vi se litt mer på væsker og ikke minst løsninger. Løsninger veldig interessant for oss kjemikere. Væsker, der jo molekylene, de ikke bundet helt fast til hverandre, men de bundet sammen. Men forskjellige væsker bundet med forskjellig styrke. Og det ser vi i det vi kaller viskositeten. Noen væsker har høy viskositet, andre har lav viskositet. Så sterke bindinger mellom molekylene gir høy viskositet. Det tjukt flytende. Ikke sant? Forskjell på vann og sirup. Og en annen spesiell egenskap med væsker, som hverken faste stoffer eller gasser har, det det vi kaller overflatespenning. Så væsker har overflatespenning. Så hvis jeg heldig nå, så kan vi få en binders. Det laget av metall, så det skulle jo egentlig bare synke. Vi heldige, så kan vi få den til å flyte opp på toppen. Da bør vi helst ikke riste i bordet her. Det gikk ikke. Ok, og da blir det verre, fordi nå de våte. Hvis det noen som har flere binderser, så kan du få lov til å prøve. Men vi kan få den til å flyte på toppen. Da må vi være veldig forsiktig, bare få lagt den akkurat på toppen. Ikke bryte væskeoverflata i det hele tatt. Da kan vi få en binders til å flyte. Ok. Hva grunnen til det? Ja, hvis vi tenker oss at dette her væska, så har vi da molekyler her sånn. Nå ble det veldig systematisk, det det jo selvfølgelig ikke. Sånn her, hvis vi ser på et eller annet vilkårlig molekyl inni væska, så har jo dette molekylet her det har andre molekyler rundt seg overalt. Molekylene trekker på hverandre, så det molekylet der det blir trukket likt I alle retninger. Ja, men akkurat på overflaten her, det molekylet her sånn, det har ingen væskemolekyler over seg, bare rundt på sidene. Så I og med at de ikke har noen I det hele tatt på oversiden som kan trekke dem oppover der, så dras det ned I væska. Så akkurat det øverste laget sånn, de får sterkere bindinger mellom molekylene enn I resten av væska, fordi det mangler noen for å balansere på oversiden. Og det også det som gjør at hvis vi søler vann på en bordflate, så det fordeler ikke vannet seg utover hele veien. Nei, det vil samle seg som en dråpe. Ikke sant? Samler seg som en dråpe fordi molekylene som da sitter her sånn, de trekkes innover. Fordeler seg ikke utover helt. Så kan vi selvfølgelig tilføre stoffer som endrer den overflatespenningen. Da. Men I utgangspunktet så har vi overflatespenninger. Så, løsninger. Hva egentlig en løsning? Ja, med en løsning så mener vi en homogen blanding av molekyler eller ioner I et løsemiddel. Eventuelt ioner I et løsemiddel. Et godt eksempel, det at vi blander borsalt I vann, rører ut. Det faste stoffet, det blir borte, det løser seg opp, og fordeler seg da jevnt I hele væske- eller vannvolumet. Så det en ekte løsning. Vi har noen tilsvarende eller lignende ting da, som ikke helt løsninger. Vi har det vi kaller suspensjon. Det vi har når vi har en suspensjon, det at da har vi små partikler som rørt ut I en væske. Men de partiklene, de så store at hvis dette får stå en stund, så synker de til bunns etter hvert. Eksempel jo da sand I vann. Du kan ha så små sandpartikler at det holder seg flytende en stund, men det vil synke til bunns bare for stått lenge nok. Så har vi en mellomting her egentlig. Kolloid løsning. Det egentlig partikler, men de partiklene så små at de vil holde seg flytende hele tiden. Det holder seg flytende. Så da snakker vi om størrelseorden sånn 10 I minus 5 til 10 I minus 4 millimeter. Så det det vi kaller en kolloid løsning. Det vi kjemikere mest interessert I når det gjelder løsninger jo da å bruke dem til produserende stoffer for eksempel men da må vi vite litt mer om mengder ikke sant? Vi avhengig av å vite hvor mye vi har for å vite hvor mye vi kan produsere av andre ting så vi da interessert I konsentrasjoner I løsninger. Og der det jo mange måter vi kunne oppgitt det på. Vi kan for eksempel bruke hvor mange gram har vi av løst stoff per gram av løsemiddel, altså løst stoff, det det vi putter opp I. Løsemiddel det vi blander ut I. Løsemiddel vil være vann hvis vi tar og løser salt I vann. Så vi kan ha gram løst stoff per gram av løsemiddel. Vi kan ha gram av løst stoff per liter av løsemiddel. Vi kan ha milligram eller mikrogram per liter, altså masse muligheter. Det forskjellige typer, forskjellige fag har gjerne sin egen måte å ha dette med konsentrasjoner I. Men som kjemiker så liker vi da best å bruke mol. Så vi bruker mol per liter. Mol, da har vi en veldig definert mengde. Så ser vi da hvor mange mol vi har av et stoff, og hvor mange liter vi har av løsemidlene. Så konsentrasjon. Vi bruker C for konsentrasjon. Konsentrasjonen. Det altså molmassen, eller antall mol, unnskyld, antall mol, N, vi har av det løste stoffet, salt for eksempel, og så deler vi da på volumet av løsemiddel. C lik N på V. Ok, så da tar vi regne på et lite eksempel. Der har vi da kokekaret vårt. Vi skal koke pasta. Og så putter vi da 20 gram salt I kjelen som har inneholdt 3 liter vann. Og så lurer vi da på konsentrasjonen av salt I vann. Ok. Konsentrasjonen, det var antall mol delt på volum. Så da trenger vi altså å finne ut hvor mange mol det I 20 gram salt. Ok. Antall mol, det lik massen vi har, delt på hvor mye ett mol av stoffet veier, altså molmassen. Vi har 20 gram Det 20 gram. Hva salt? Hvor salt? Yes. NaCl. Og hva molmassen til NaCl? Plus 35,5 det det? Så da og delt på 23 plus 35,5 gram per mol lik 0,34 mol. Ok, så da har vi antall mol, 0,34 mol. Vi har volumet, 3,0 liter, lik 0,11 mol per liter. Så hvis vi da tar ut en av de tre literne med vann, så vil vi ha 0,11 mol av salt. Da kan vi fordampe vannet, så sitter jeg med saltet, og vi vil ha 0,11 mol, og så må vi da, for å vinne massen, så må vi da gange med molmassen igjen. Det skulle da tilsvare 1/3, ikke sant, av 20 gram. Ja, nå tok jeg jo dette her i to steg. C lik N på V, men så vet vi da at N lik massen delt på molmassen ganger V. Så ofte vil vi finne massen, det lik konsentrasjonen ganger molmassen ganger volum. Ja, nå har jeg bare kombinert de to her sånn. Til denne. Da slipper vi liksom å ta veien om og regne ut antall mol. Sånn. Der. Ok, vi tar et eksempel til. Hvor mange gram kopper 2-klorid trengs for å lage 3,0 liter av 0,12 molar løsning? Ikke sant. Nå dette måte dere ofte vil se. Jeg skriver her sånn, 0,12 molar. Hva betyr det? 0,12 molar løsning. Ja, det betyr at det 0,12 mol per liter. Så hvis man har en 1 molar løsning, så har man en løsning hvor konsentrasjonen 1 mol per liter. Ok. Så da kan vi regne ut hvor mange gram vi trenger. Ganske enkelt. Vi har jo nå satt opp formelen, ikke sant? Massen, M, det hvor mange gram av det tørre stoffet, kopper 2-klorid, som vi trenger og helle opp I vannet. Og så skal vi helle det I 3 liter vann. Konsentrasjon. C-en. Det skal være 0,12 mol per liter. Det det den 0,12 molar løsning betyr. 0,12 mol per liter. Vi trenger molmassen. 3 kopper 2 klorid. Så det en av kopper og 2 av Cl. 2 klor atomer. Det blir 134,5. Og så skal vi lage 3 liter av den løsningen. Så vi må veie ut 48,4 gram av kopper 2 klorid. Veie ut det, helle det opp I 3 liter vann og røre rundt for å løse det opp. Da har vi lagd 3,0 liter av en 0,12 molar løsning. Ok, så det var å regne konsentrasjoner. Ganske rett fram egentlig. Så skal vi ta ønsker ofte å ha starte hvis vi starter med en veldig konsentrert løsning, altså vi har mye av et stoff løst, så vil vi gjerne fortynne det. Så det vi gjør da, det ikke sant? Her har vi den løsningen. Vi har der en gitt konsentrasjon, C1. Vi har gitt volum, V1. Og vi har da nødvendigvis en bestemt mengde, molmengde, av det løste stoffet. For eksempel NaCl, veldig greit å se på. Og fortynner vi, så bruker vi rent vann. Den løsemiddelet kan være andre ting også. Men det vi oftest bruker vann. Ok, så da tar vi og blander de to. Nytt kammer, eller om vi bare heller en opp den andre, spiller ikke så stor rolle. Fra kar 1 her, så vet vi at N1, det lik C1 ganger V1. Antall mol, det konsentrasjonen, altså hvor mye som det I 1 liter av løsningen, ganget med hvor mange liter vi faktisk har. Okay, det eneste vi som interessant I det rene vannet volumet. Sånn, hvorfor det? Jo, fordi volumet, det nye volumet nå, det summen av de to vi blander sammen. Så har vi fått en ny konsentrasjon, C3, nytt volum V3. Så vi vet at vi har all natriumkloriden kommer fra kar 1. Så hvor mye natriumklorid har vi da I kar 3? Enklest å starte med å se på N. Vi vet ikke konsentrasjonen enda, men vi vet faktisk antall mol. Fordi vi har ikke tilført noe annet. Det kom ikke noe nytt natriumklorid fra kar 2. Så antall mol vi har I kar 3 det samme som vi hadde I kar 1. Så da vet vi at N1 lik N3. Og så vet vi 1 gange V1. N er lik C gange V. Ikke sant? N er lik C gange V. Så N1 er lik C1 gange V1. Og N3, det må da være lik C3 ganger V3. Så C3, som den nye konsentrasjonen, etter at vi har fortynnet, det da C1 ganger V1 delt på V3. Og V3 jo da lik V1 pluss V2. Så dette her kalles fortynningsregelen. Så når vi da fortynner, så vil vi nødvendigvis få en lavere konsentrasjon enn vi starter med. Så skal vi se på blanding. Da blander vi to løsninger med de samme ionene. Så igjen da, vi starter med to kar. Sånn. Vi har, la oss si at det NaCl igjen da, I begge to. Kar 1, så har vi konsentrasjon C1. Vi har volum V1. Vi har da en gitt mengde av salt. N1, det antall mol. I kar 2 så har vi en annen mengde av salt, N2. Det gir oss C2 og V2. Igjen da, så tar vi også og blander de sammen. Så nå har vi fått en ny konsentrasjon som foreløpig ukjent, C3. Vi har nytt volum, V3, men igjen da V3 lik V1 pluss V2. Og så har vi nå fått en ny mengde av salt, N3. Siden vi nå har blandet sammen alt sammen I de to karene, og ikke noe annet, så vet vi da at N3, antall mol av salt, I den blandingen, det må være lik summen av antall mol som kommer fra blanding, eller kar 1 og kar 2. Så N3 det må være lik N1 pluss N2. Alt saltet kommer fra de to opprinnelige løsningene. Så når vi da vet at N3 lik N1 pluss N2, så N lik C gange V, så N3 lik C3 gange V, det må være lik C1 ganger V1 pluss C2 ganger V2. Vi må bruke nå at N lik C ganger V. Ok, så C3, den nye konsentrasjonen, det lik da C1 og V1 pluss C2 ganger V2. delt på V1 pluss V2. Blandingsregelen. Vi får ta et eksempel også på noen tall inne her. Så hvis vi har hatt konsentrasjon i løsning 1, det lik 0,30 molar, altså mol per liter, volumet lik 2,0 kubikkdesimeter, altså 2,0 liter, konsentrasjonen i blanding 2, eller løsning 2, lik 1,5 molar. Volumet av løsning 2 lik 0,80 kubikkdesimeter. Ok, så hva da konsentrasjonen i blandingen? Vi tar blander de sammen. Ja, da det jo, så lenge vi bare har ligningen rett over her sånn, så kan vi bruke den. Så vi får nye konsentrasjon. Det konsentrasjonen i blanding 1 ganger volumet og plusset sammen med løsning 2. 1,5 molar ganger 0,80 kubikkdesimeter delt på 2,0 pluss 0,80 kubikkdesimeter, så 0,64 molar. Så det den nye konsentrasjonen. Og så kan det være fornuftig å ta en liten vurdering på om det om det tallet der ser greit ut. Vi startet med 2 liter av en blanding, en løsning med 0,30 molar. Så vi har ganske mye av den med lav konsentrasjon. Og så har vi jo da under halvparten av løsningen med høy konsentrasjon, 1,5. Blandingen må ende et sted imellom de to. Og den vil jo ende nærmest den vi har mest av. At det da ender på 0,64, når de to opprinnelig var på 0,30 og 1,5, det virker da fornuftig. Ok. Ja, vi rekker litt til. Fordi nå har vi jo sett på blanding hvor vi har det samme stoffet i begge, NaCl i begge. Men det ikke alltid det det vi blander. NaCl, hvis jeg har NaCl i et begger her, og så har vi MgCl2 i et annet. Så blander vi de to. Da må vi ta en liten vurdering på hva som egentlig skjer. Hvilke ioner det vi har i blanding eller løsning 1? Hvilke ioner det vi har i løsning 1? Ja, helt riktig. Når vi løser faste stoffet natriumklorid, så løser det seg i Na pluss og Cl minus. I de to forrige tilfellene så var vi ikke så nøye på å skille mellom dem, for de var helt like fra fra begge løsninger. Det var en av pluss og CL minus, så vi sa bare en av CL. Men nå må vi tenke litt annerledes, fordi hva det vi får tilført fra blanding eller løsning 2? Det ikke en av pluss og CL minus. Hva det da? Jo, det Mg 2 plus, magnesium 2 plus. Og for hver magnesium 2 plus som vi løser, så får vi 1 Mg 2 plus og 2 Cl minus. Så 1 mol fast Mg Cl 2 gir 1 mol Mg 2 plus i løsning 1 og 2 mol Cl minus i løsningen. Ikke sant? Det litt viktig å få med seg her. Så hvis vi nå starter med noen verdier, la oss si at vi har 0,35 molar NaCl i 1,0 kubikdesimeter, eller 1,0 liter. Og så har vi 0,15 molar av MgCl2. Og så har vi 1,5 liter, eller kubikdesimeter. Sånn, ikke sant? Og når jeg da sier at vi har 0,15 molar MgCl2, så må vi huske på at det så, hvis det hadde vært som fast stoff i løsningen, men det det ikke, det løser seg opp. Hele poenget med det. Så da må vi skille, når vi da skal se på, ikke sant? Vi jo nå interessert i, hva konsentrasjonen av Na+, etter at vi har blandet, hva konsentrasjonen av Mg2+, etter at vi har blandet, og hva konsentrasjonen av Cl- etter at vi har blandet. Så nå må vi faktisk gjøre tre regnestykker. Vi må se på de hver for seg. Hvis vi starter med i blanding 2 her sånn, så ser vi at konsentrasjonen av Mg2+, da skal jeg innføre en liten ting til. Vi kan skrive konsentrasjonen av Mg2+ som C, altså lavt Mg2+, eller vi kan bruke det vi kaller et gammelpunkt S, Mg2+. Det der også konsentrasjonen av Mg2+. Det det vi mener når vi skriver sånn. Så konsentrasjonen av Mg2+, det lik 0,15 molar. Konsentrasjonen av Cl minus også kan skrives sånn. Hva det? Ikke 0,15 molar. Det 0,30 molar. Fordi hver enkelt MgCl2 gir oss 2 Cl minus. Det kanskje litt forvirrende, fordi vi opererer jo egentlig med litt feil skrivemåten når jeg skriver sånn. Konsentrasjonen av MgCl2 sier vi 0,15 molar. Men vi har jo aldri MgCl2 i vannet. Det jo løst. Så det løst på formen Mg2 pluss og Cl minus. Så når vi da skal ha konsentrasjonen av hver enkelt ion, så må vi se hvor mange klorioner får vi herifra? Jo, vi får 2. Vi får bare 1 Mg2 pluss ion. Så vi sier at konsentrasjonen av MgCl2 0,15, men det betyr i praksis at konsentrasjonen av Mg2 pluss 0,15, og Cl minus 0,30. Ok, bare veldig kjapt nå. Hvis vi skal se på konstruksjonen av Mg 2+, så det rett og slett en fortynning av løsning 2. Da kan vi late som om det ikke finnes noe annet enn rent vann i løsning 1, fordi det ikke noe Mg der. Vi kan, når vi ser på Na+, så det også en fortynning. Når vi derimot ser på Cl minus, så må vi bruke blandingsregelen. Fordi vi får Cl minus fra begge. Ok, det var det. Da det regning, sånn plenumsregning på fredagen. Så det noen spørsmål. Jeg tar opp dette, regner gjennom det siste eksempelet her på fredagen, og så eventuelle spørsmål kan ta da. Takk for i dag.